dominantni u SAD, dok elektromagnetne sonde imaju primat u Europi i Kanadi. Najvažniji parametar profitabilnosti u poljoprivredi je prinos koji je po prirodi zavisan od velikog broja faktora. Primjena EC senzora u raščlanjivanju elemenata prinosa može imati pozitivan efekat na donošenje pravilnih odluka. Uobičajeno je da prinos gajenih kultura zavisi od teksture zemljišta. Glina u sadejstvu sa organskom materijom doprinosi visokom kapacitetu za vodu, ali i kapacitetu za razmenu kationa, što je neophodno za zadržavanje mineralnih hraniva u zemljištu. Sa druge strane, sadržaj gline iznad određenih vrednosti smanjuje propusnost zemljišta za vodu i vazduh, otežava razvoj korena biljke i često dovodi do pojave prevlaživanja, t.j. vodoleži. Sadržaj gline generalno uzrokuje veće vrednosti EC zemljišta, i to na dva načina. Slika 1.12. Polaritet elektromagnetnih kalemova i uticaj na režim merenja minerali gline su nosioci velikog broja pozitivnih iona koji za sebe vezuju negativno na elektrisane molekule kalcijuma, magnezijuma, natrijuma itd. i time doprinose boljoj strujnoj provodljivosti. Također, velika specifična površina čestica gline daje bolju kontaktnu površinu za prenos na elektrisanja i konačno glina u sadejstvu sa organskom materijom zadržava vodu i soli rastvorene u vodi i time daje bolji strujni odziv u odnosu na slabo akumulativna zemljišta kakva su recimo peskovita. Kada se analizira zavisnost prinosa i elektroprovodljivosti zemljišta, onda se pojavljuju dve karakteristične relacije, slika 1.13. Prva govori da se sa povećanjem koncentracije gline povećava prinos linearno, dok se daljim povećavanjem javljaju negativni efekti po prinosi, zbog toga postoji negativni trend zavisnosti EC zemljišta i prinosa. Prelomna tačka dijagrama se nalazi na 80 ms, kosa crta m. Iznad ove granice je najverovatnije smanjen dotok vode do biljaka usled loše pokretljivosti kao posljedica velikog procenta gline. U vlažnijim regionima, kritična provodljivost je već na 40 ms, kosa crta m, Domst et al. 2003, Luetz et al. 2002. Tabela 1.2. Provodljivost zemljišnih frakcija, B1, 1998, frakcija električna provodljivost, ms, kosa crta m.